Eterā programma Klasika, studijā Inte Zēgnere, par skanējumu rūpējas Ārvis Elsons. Ir klāt benefices laiks. Turpmākā benefices stunda būs veltīta Lielās mūzikas balvas 2012 nominantiem kategorijā par izcilu interpretāciju. Un tie ir diriģents Sigvards Kļava par Ludviga van Beethovena do mažora mesas atskaņojumu ar radio kori, solistiem Ingu Šļubovsku, Ievu Paršu, Viesturu Jansonu, Kalvi Kalniņu un orķestri Sinfonieta Rīga pagājušā gada 11. februārī Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Otra nominante šajā kategorijā ir vijolniece Baiba Skride par izcilu interpretāciju Brāmsa vijoļu koncertā kopā ar Birmingemas pilsētas simfonisko orķestri Andra Nelsona vadībā. Un, kā droši vien labi atceraties, šis koncerts notika Latvijas Nacionālajā operā 15. oktobrī. Un ar operu ir saistīts arī trešās nominantes vārds, proti tā ir opera māksliniece, dziedātāja Liena Kinča, kas ir izvirzīta šai nominācijai par titulu lomu Giacomo Puccini operas Toska atjaunotajā iestudējumā Latvijas Nacionālajā operā, kuras pirmizrādi varējām vērot pagājušā gada 7. decembrī. Un sāksim šo pievēršanos nominantiem hronoloģiskā secībā ar Sigvārdu Kļavu un Ludviga van Beethovena mesas interpretāciju pagājušā gada sākumā Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Lūkā preses konferencē, kas veltīta Lielajai mūzikas balvai, Sigvārda Kļavas veikumu raksturoja mūzikas balvas žūrijas pārstāve Ilze Medne.
Šis darbs ir ļoti būtisks Beethovena daļradē, jo šeit sastopas divi laikmeti – klasicisms un romantisms. Šeit ir kanonisks teksts un kanoniska uzbūve un tās kaislības un pārdzīvojumi, ko pārdzīvo komponists, jo pamazām zaudē dzirdi un aizvien sarežģītāks ir viņa mūža gājums. Un Sigvardam Kļavam izdevās perfekti šos divus pretstatus savienot, gan uzbūvējot perfektu formu šim darba atskaņojumam, gan to piepildot ar izcili dziļu pārliecinošu saturu un ar ārkārtīgi spriegu un spraigu emocionālo pusi.
Thank you.
Bethovena mēsa tika komponēta par godu princeses Esterhāzī dzimšanas dienai 1807. Gadā. Un tā kā tas bija laiks, kad Bethovens diemžēl sāka zaudēt dzirdi, tad mēģinājuma process Esterhāzī galmā risinājās ļoti smagi. Bethovens, nedzirdēdams no dziedātājiem visu, ko vēlas, kļuva rupšs un nesavaldīgs, savukārt kurmeistars Johans Hummels, izmantojot situāciju, aicināja dziedātājus turpmāk neapmeklēt mesas mēģinājumus, un tikai paša prinča Esterhāzī iejaukšanās mainīja šo situāciju, jo augstība uzstāja, ka dziedātājiem obligāti jāierodas. Arī mēsas pirmatskaņojums tā paša gada 13. septembrī izrādījās neveiksmīgs, un pēc tam pieņemšanā, kas tika rīkota par godu princeses dzimšanas dienai, viņa nekautrējās mūziķu klātbūtnē vaicāt Bethovenam, bet, dārgais Bethoven, kas tas īsti bija, ko jūs tur sacerējāt? Nav, protams, grūti iedomāties komponista izjūtas. Viņš krietni vilcinājās ar šī darba publicēšanu, un šis darbs, jo ilgi ir palicis Bethovena slavenās mesas solemnis ēnā. Taču, dzirdot atskaņojumu Svētā Jāņa baznīcā, kas notika Sigvarda Kļavas vadībā, grūti domāt, ka šim opusam ir bijis tik dramatisks pirmsākums. Bet tagad ieklausīsimies, ko par Bethovena do mažora mesu ir sacījis diriģents Sigvards Kļava.
Radiokurs pirmo reizi Latvijā atskaņo Bethovena C-dūru mesu, kurai mēs tāpat esam izkūlušies cauri ar citu lielu meistaru, ar Friedmans Lajers, austriešu diriģentu, ar ko arī mēs veidojām šīs mesas ierakstu un izdevām plati. Tas izcils Bethovena muzikas zinātājs un lietpratējs, kas piešķīra to spēku tuvoties man šim opusam un par šī opusa vietu muzikas vēsturē, un ne tikai muzikas, bet kultūras vēsturē mēs atkal varētu veidot atsevišķu stāstu. Šīs mēs pirmatskaņojumu Bethovena laikā muzikas pasaulē iestājās šoks, un nevis tikai kā tāds nevisai neizprotams pirmatskaņojuma mieles, vai nevarēja saprast, vai tas ir triumfs vai izgāšanās. Muzikālā un kultūrālā sabiedrība pēkšņi atģidās, ka ir noticis kaut kas pirmreizējs un nebijis, jo pirmoreiz kāds komponists vai kāds cilvēks ir sacēlies pret to kungu. Pirmo reizi kāds ar mākslas valodu ir pateicis, kungs, tev nav taisnība. Tika novilkta tāda milzīga vertikāle, ka ir iestājies kaut kāda cita vispār epoha. Jā, skaidrs, ka tas sakrīt ar to pašu laiku, kad Bethovens sāka zaudēt dzirdi. Tas sakrīt ar to pašu laiku, kad viņš raksta Liktenes simfoniju. Viens tāds nogrieznis, kas pārvelk visai iepriekšējai klasicismu ērai, tādai sakārtotai un attiecību skaidrai pasaulē ievelk kādu milzīgu vertikālu. Un faktiski šī mesa ir tā veidota un tā rakstīta, ka kungs, mans cilvēka gars grib teikt, ka es ar esmu ar spēku, es ar esmu ar ideāliem, tās attiecības ar šo sakrālo tematiku, attiecības ar šo visaugstāko, viņas tiek modernā valodā runājot pārskatītas. Bethovens no vienas puses rāda ļoti sakārtotu un kanonizētas attiecības, kur ik pa laikam cilvēks vienkārši brēc, nevis pielūdz, bet brēc. Jo arī viss kanoniskos teksts var dažādi pateikt. Kanonisks teksts un arī visu formu ļoti, ļoti ieturēta kanoniski. Tas šis pavadošais stāsts ir faktiski tāds arī zināmā mērā mans pārliecības un arī interpretācijas stāsts, ja, kur ir, man liekas, ļoti, ļoti būtiska loma vispār, lai atklātu šo skaņdarbu.
Dzirdējām Ludviga van Beethovena mesas finālu ierakstā no Svētā Jāņa baznīcas, kas notika pagājušā gada 11. februārī Sigvarda Kļavas vadībā. Bet tagad pievērsīsimies vēl vienam nominantam kategorijā par izcilu interpretāciju, un tā ir vijolniece Baiba Skride, kura nominēta šajā kategorijā par Johannesa Brāmsa vijoļu koncerta interpretāciju kopā ar Birmingemas pilsētas simfonisko orķestri Andra Nelsona vadībā. Vārds Lielās mūzikas balvas žūrijas loceklei Ilzei Mednei.
Šis darbs Baibas repertuārā ir jau 10 gadu, bet 15. novembrī sadarbībā ar diriģentu Andri Nelsonu tas izskanēja brīnišķīgā radošā sadarbībā un savstarpējā izpratnē, un vienlaikus arī manījām pašas Baibas allaž iepriecinošo brīvo fantāzijas lidojumu, ārkārtīgi izteiksmīgo, dzidro, skaisto violes skaņu. Baiba spēlēja virtuozi, bet bez mazākās ārišķības. Tas bija ļoti skaists, dziļš un daudzas uzrunājošas priekšnesumas.
Dzirdējām Johannesa Brāmsa vijoļu koncerta pirmās daļas epizodi, bet tagad ieklausīsimies, ko par savstarpējo sadarbību šajā koncertā ir sacījis diriģents Andris Nelsons.
Es domāju, ka ir vairāki faktori. Pirmais jau, man liekas, tas ir arī svarīgākais, ir tā muzikālā sadarība un izpratne par muziku, kas mums ir līdzīga un, man liekas, ir kopīga, kas ietver sevi tādu lielu fantāzijas lidojumu un ne ārišķību, kas attiecās uz tādu mūzikas izpausmes veidu, tas ir vairāk tāds introverts, dziļš skatījums, kas man liekas Baibai raksturīgs ļoti, un tas ir tas, kas man ļoti tik daudz piesaist, un man, protams, arī citi faktori, ka mēs kopā, mēs jau sākam jau vairāk gadu apakaļ, ka mēs kopā sākam muzicēt, tas bija pirmo reizi Rīgā ar Nacionālo simfonisko orķestri, un kopš tās reizes mēs regulāri muzicējam kopā dažādiem orķestriem, un tas man ir liels prieks. Un es domāju, tas ir tā muzikālā sadarība, kas ir galvenais. Varbūt ir arī kaut kāda saistība ar mentalitāti. Man grūti pateikt to, tāpēc, ka tas nav viennozīmīgi tā pasakāms. Bet es domāju, ka kaut kas atliks saistīts ar mentalitāti. Galvenais ir tā muzicēšanas prieks un muzicēšanas sadarība. Mēs varam ar tik maz mēģinājumiem saprasties tik viegli, ka tā muzikāla valoda, par ko mēs saprotamies bez vārdiem.
Kopš pirmās reizes, kad mēs toreiz spēlējām ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, es atceros toreiz, tas bija Beethovens, un tas bija tik fantastisks piedzīvojums. Es nekad nebiju dzirdējis Beethovena orķestrī tā, kā Andris to strādāja toreiz. Un kopš tā laika es esmu lielākais apbrīnotājs. Man vienmēr ir ļoti liels prieks un gods ar viņu spēlēt, un mēs tiešām saprotamies bez vārdiem. Ja kuru skaņdarbu mēs spēlējam, tas kaut kā vienkārši tā notiek, un nekas īpaši nav jārunā, jāprāto. Man liekas, tas galvenais, ka tas mūzikas virziens, kā mēs izprotam mūziku, tiešām ir kaut kur līdzīgs.
Un visbeidzot, vārds arī pašai nominantei, vijolniecei Baibai Skridei.
Man jau arī kādreiz bērnībā nobaidīja no šī Brāms koncerta. Man jau arī, kad es vēl te Latvijā mācījos, vienmēr teicu, Brāms nevar spēlēt, kad ir tik jauns Brāms un ir jāgaida, kamēr būs vecāks. Un es arī tā īsti nesāku, kamēr, es sāku, man liekas, 2001. Gadā es pirmo reizi spēlēju Brāms vai pat 2002. Un tad man bija grūti pārkāpt tai robežai, ka es laik domāju, jābūt ir pietiekošai pieredzei. Un tā kā pirmā reize man bija ļoti, ļoti sarežģīti viņu spēlēt. Vienkārši nu, tā robežai pārkāpa pāri, bet man es kaut kāds 2-3 reizes viņu spēlēju un sapratu, ka vienalga mācīšos visu mūžu to koncertu. Vienalga, tas jau nav tajā mirklī spēlē tā, kā tu to vari spēlēt un kā tu esi izpratis. Un tas ar katru reizi, kad tu spēlē, tas mainīsies un tas augs. Un, protams, ka tagad pēc 10 gadus vēlāk, tas mans Brāms ir pilnīgi citādāks nekā 10 gadus atpakaļ, un pēc 10 gadiem atkal būs citādāks. Un vienmēr kaut ko mācās klāt, un kaut kas jauns mainās. Un tas jau ir mūsu profesijā tas jaukākais, ka mums ir tā iespēja vienmēr kaut ko mainīt, vienmēr kaut ko jauni uzzināt par darbu, izzināt. Un ar katru orķestru arī, protams, ir Brāms interpretācija ir citādāka, jo katrs orķestrs reaģē uz tevi citādāk. Katram orķestram ir, un diriģentam, protams, ir savu uztveru. Tā kā tas viss sanāk kopā un katru reizi ir ļoti interesanti. Un man tā Brāmsa ceļš ir bijis, varbūt ne laika gados tik garš, jo tie tikai 10 gadus, ko es viņu spēlēju, salīdzinu Mačakovsku, ko es varbūt jau 20 gadus spēlēju, bet tas ir vienmēr ļoti intensīvs darbs.
Baibas Skrides, Birmingemas pilsētas orķestra un diriģenta Andra Nelsona ierakstā izskanēja Johannesa Brāmsa vijoļa koncerta fināls. Un nu pievērsīsimies Lielās mūzikas balvas 2012 nominantei par izcilu interpretāciju māksliniecei, solistei Lienai Kinčai. Vārds žūrijas pārstāvēja Ilzei Mednei.
Liena ir viena no vadošajām balsīm šobrīd Latvijas Nacionālajā operā, kura jau vairākus gadus parādās galvenajās lomās dažādos iestudējumos, bet šoruden režisora Dmitrija Bertmana vadītajā izrādē viņa pārliecināja ne tikai ar izcilu dramatisku spēcīgu dziedājumu, bet arī ar pārliecinošu versmes un kaislību pilnu galvenās varones atklāsmi. Un šī patiešām ir jauna pakāpe dziedātājas ceļā. Oh,
Pirmkārt, apsveicu jūs ar nomināciju par labāko interpretāciju. Jūs esat izvirzīti lielajai mūzikas balvai par Toskas atveidojumu. Un atgādināšu, ko ir teicis režisors Dmitrijs Bertmans par šo atjaunoto izrādi un par šo iestudējumu. Viņš ir sacījis tā: mūsu jaunā Toska, Liene Kinča, ir patiesa atklājums, ļoti spēcīga māksliniece, īsta simtprocentīga teātra zvaigzne. Vai pat esat dzirdējis šos komplimentus no viņa?
Tieši šādu teikumu varbūt tieši no viņa nē, nu jā, es esmu kaut kur masu mēdījos manījusi šo teikumu, viņa man ļoti patīkami, bet nu.
Kāda bija sastrādāšanās ar šo režisoru?
Ar Dmitriju Bertmanu ļoti labi, es ļoti ceru, ka tuvākajā nākotnē mēs tiksimies vēl, un man tiešām, man pašai tas bija atklājums, ko viņš spēja atvert manī kā aktrisē, un man ļoti patīk strādāt ar cilvēcīgiem un gudriem režisoriem.
Bet kas ir tas viņa darba stils? Kā viņš spēja panākt to, ka jūs atveraties kā aktrise?
Pirmkārt, es domāju, ka viņa vislielākais trumpis ir tas, ka apakšā viņš ir mūziķis. Ka viņš absolūti zina jebko partitūrā. Viņš zina sākot no dinamiskām lietām, gan dziedātāja līnijās, gan orķestrī, gan tekstu, gan jebko viņš zina vienkārši no galvas. Viņš zina. Un viņš ir ļoti iedziļinājies jebkura komponista daļradē, un komponista cilvēciskajā aspektā. Un tādējādi viņš veido to tēlu, tā, ka viņš ļoti klausās, kas notiek mūzikā tajā brīdī. Un tas, ka viņš ar tevi runā kā ar cilvēku, tas, ka viņš neko neuzspiež, viņš rāda, viņš stāsta, un tā emocija viņa pati izlien ārā. Tur nav nekas mākslīgi jādomā, ka tagad es būšu briesmīga Toska. Piemēram, nē, viņš vienkārši paskaidro to, kā viņš to redz, un tas viņa redzējums tiešām ļoti lipīgs.
Jūs sacījāt, ka viņš iedziļinās komponista daļradē, bet par Puccini viņš ir sacījis diezgan briesmīgas lietas. Viņš ir sacījis,
bet
ka Puccini...
Bet tā ir patiesība.
Ka Puccini ir bijis gandrīz vai briesmonis. Puccini izrādās ir kolekcionējis ieročus, kas vēl piedevām ir aptraipīti ar dzīvnieku asinīm, kurus viņš pats arī ir nogalinājis. Mm-hmm. Nu, visu šo stāstu jūs zināt, ka turpat atrodas arī viņa radinieku kapenes. Un nu, man bija tas liels šoks uzzinot kaut ko tādu par Puccini. Vai šī līnija kaut kā ir arī tajā
Toskā? Es to biju jau lasījusi tā kā jau iepriekš kaut kur šo te faktu par Puccini tāda, nu... nesimpātisko cilvēcisko pusi, teiksim tā, ka viņam nebija daudz draugu un viņš bija diezgan neieredzēts cilvēks. Bet viņš mācēja būt īstajā laikā, īstajā vietā un, protams, ka kā komponists viņš nav apstrīdams. Ar to arī sāksim. Mūzika, teiksim tā, jā, ir dažreiz, kad es saklausu, ka man liekas, ka tā mūzika īsti neatbilst tekstam, ka tai mūzikā tās harmonijas un tā valoda, ka viņa nav tik sabalansāta ar tekstu, teiksim tā, ka tur ir kaut kādas tādas graujošas emocijas iekšā un pēkšņi ir rakstīts vārds Dievs. Nu, tas man tā var būt mazliet liek padomāt par to, ko Bertmans teica, kāds tad Puccini bija patiesībā un ko viņš vispār gribēja mums ar savām operām pastāstīt.
Ko jūs domājat par savu lomu? Kā Puccini, jā, ir redzējis Tosku, un kā jūs varējāt Toskas lomā?
Es domāju, ka lielā mērā tas ir tas klasiskais redzējums, ka Toska bija reāla tā laika persona, ka viņa bija dīva, jā, protams, ka viņa bija greizsirdīga, viņa bija godkārīga, tas viss ir gan mūzikā, gan tekstā iekšā, un zinot itāļu sievietes, es nespēju iedomāties, ka Toska varētu būt savādāk. Mazliet vulgāra arī zinu. Kaislīga, kā jau es teicu, ja mīl, tad līdz nāvēja, ja nīst, tad arī. Man bija mazliet sākumā dīvaini šis Bertmana skatījums, ka viņa ir bijušas attiecības ar Skarpiju. Tas man sākumā man bija ļoti jāpadomā par to, bet kaut kā es to ļoti ātri pieņēmu, un man pat tas likās kaut kā tā netradicionāli redzēt uz skatuves kaut ko tādu, ka Toska ir bijušas kaut kādas attiecības pagātnē ar Skarpiju.
Bet vai šis aspekts, ka Bertmans bija izveidojis gan drīz vai tādu mīles trīsstūri, un ka iepriekš Toska ir bijušas attiecības ar Skarpiju, vai šis aspekts to Toskas lomu nepadarīja mazliet vieglāku, jo tad uzreiz varēja psiholoģiski tur vienkārši padziļināt tās lomas izpratni un savu emociju gammu?
Nu, nē, es nedomāju. Es nedomāju, ka tas padarīja kaut kā lomu vieglāku. Es domāju, ka tas kā aktrisei, es domāju, ka tas bija krietni viens smagāk būt tajā mīles trīsstūrī, jo klasiskajā variantā ir tā, ka Toska viņu vienkārši necieš un viss, un tur nav nekāda tāda emocionāla krāsainība nepastāv. Viņa vienkārši viņu necieš, viņš viņai traucē un beigās viņa vienkārši viņu novāc un augstasinīgi vēl apliek tur sveces viņam, ja? Tā kā tas ir oriģinālajā partitūrā. Nē, nu tiešām, tas ir pats Puccini tur ir ierakstījis, ka viņa noliek tos svečs tur. Bet šajā gadījumā, jā, nu man tas likās, ka tas emocionāli tas ir daudz krāsaināk. Es domāju, arī skatītājiem ir interesantāk un vēl man liekas, ka tomēr mūzikā ir ierakstīts tas, ka Toska un Skarpija bija pazīstami. Tad, kad viņi satiekas pirmā cēlēna finālā baznīcā, tomēr es jūtu, ka tur tomēr tā varbūt tur nebija attiecības, vismaz Puccini tā noteikti nedomāja, bet viņi bija pazīstami. Viņš nebija tā, ka viņi satikās pirmo reizi. Un katrā gadījumā svešam cilvēkam mēs diez vai uzbrūkošā tonī uzreiz sāksim kaut ko teikt. Arī tas varbūt ir tas, par ko mēs varētu padomāt, ka tomēr tā vēsture starp viņiem kaut kādā veidā eksistēja.
Nu, bet tā tad Dmitrijam Bertmanam iespējams bija diezgan dziļa intuīcija šķietinot šos pavadījumus.
Viņam vienmēr ir ļoti dziļa intuīcija.
Nu, tādā gadījumā turpināsim šķietināt šo mīlestības trīsstūri un parunāsim par jūsu attiecībām ar Cavaradossi. Un šajā gadījumā arī par jūsu partneri Cavaradossi lomā.
Jā, par Cavaradossi un manu partneri Andri Ludvigu. Man jau liekas, ka šī nominācija būtu pelnījuši mēs abi divi kopā. Bet es ļoti ceru, ka viņam pienāk šī diena, ka viņš stāvēs Lielās mūzikas balvas nominantu sarakstā.
Vai bija viegli ar viņu sastrādāties? Jā, jā. Kā veidojās šīs, nu, tīri emocionālās attiecības uz skatuves? Jo dažkārt ir tā, ka arī to ir, nu, cita dziedātāja teikuši, ka ļoti svarīgi ir, cik lielā mērā partners tev palīdz iznest lomu, vai arī pat traucē visu.
Tāpēc es arī saku, ka šī nominācija nav tikai man, tā noteikti ir Andrim un arī Samsonam Izjumovam, jo ar Andrim man ir ļoti labs kontakts vienmēr bijis. Mēs abi sākām vienlaicīgi šo te, varbūt, netik vieglo dziedātājiem repertuāru, Puccini repertuāru. Mēs esam bijuši kopā gan Tabarro, gan Madame Butterfly pirms Toskas. Un tāpēc man viņš ir ļoti mīļš kolēģis, ļoti labs draugs. Un arī es domāju, ka mums ir ļoti laba skatuviskā ķīmija, tā teikt, ne par daudz, ne par maz. mēs diezgan labi kopā izskatāmies, kas ir ļoti svarīgi, tas vizuālais aspekts, tomēr tādā operā kā Toskana nav maz svarīgs. Un tāpēc man jau liekas, ka tieši tā mūsu sadarbība bija tas nopelns, tā izrādes veiksma.
Jūs minējāt arī Samsonu izjūmavu, un tas nozīmē, ka jums bija iespēja salīdzināt divus skarpijas.
Jā, Jāni un Samsonu.
Jāni Apēni un Samsonu izjūmavu, un tomēr gan vizuāli, gan pēc vecuma, gan pēc pieredzes tie ir divi dažādi personāži vienā lomā. Vai varētu šo aspektu mazliet paraksturot?
Jā, Samsons ir veterāns. Katra kustība, katrs acu skatiens, katrs žests un mīmika ir absolūti attaisnots, un es domāju, ka lielāka mākslinieka uz šo brīdi teātrī nav. Pilnīgi noteikti, un tas ir godīgi, tas nav nekāda koķetēšana. Protams, ka arī cilvēciski man ļoti Samsons ir tūs kā mākslinieks, un mums arī tā saspēle vienmēr veidojusies diezgan veiksmīgi arī iepriekš iestudētos un iepriekš atskaņotos darbos. Par Jāni, protams, viņš ir jaunāks, un es nevaru teikt nevienā brīdī, ka tas bija slikti, tas bija vienkārši savādāk. Un varbūt vienkārši skarpīja ar tā loma, kas prasa varbūt mazliet to briedumu lielāku.
Tad, kad jūs saņēmāt šo Toskas lomu, ar ko jūs sākāt? Varbūt vispirms pat par emocijām.
Ar Toskas lomu man bija jau senas attiecības jau mūzikas akadēmijā, ka es sēdēju stundām fonotekā un klausījos visus tos ierakstus, kas tur bija pieejami, un jāsaka, ka to nav maz. Protams, tajā laikā man viens no mīļākajiem bija Kallasa, Tito Gobi un Giuseppe Di Stefano. Tagad es uz to ierakstu skatos, nu tā, nu ir tāda lieta, ja, bet, protams, ka cilvēks attīstās, un arī es kā mūziķis, protams, attīstos, un man tā vērtība uz Kala, protams, ir savādāka, pēc kā es vērtēju.
Vai ir tagad kāda zvaigzne, kas ir pati spīdošākā Toskas lomā? Nu, jūs teicāt Kallasa?
Nu, Kallasa, protams, viņai kā aktrise, viņa ir žilbinoša, ieskatās tos fragmentus, kas ir YouTube no 64. gada šķiet Covent Garden, tas ir, nu, protams, ka viņa ir absolūti prīma, un par to mēs nevaram diskutēt, jo viņa bija Kallasa. Man ļoti mīļas dziedātājs ir Magda Olivero un Renata Tabaldi. Tā ļoti spēju identificēt viņas ar savu balsi mazliet tādējādi. Man ļoti interesanti tīri tehniski klausīties, ko viņas dara. Un es domāju, ka interpretācijas ziņā viņas tiešām ir, teiksim, tā tīrākas interpretes nekā Kallas. Kallas ļoti daudz darīja no savām emocijām.
Nu, Kallas bija arī liela aktrise.
Jā, protams, un bet tas brīžiem, kad tu skaties notīs, tad tomēr tas nav, kas bija rakstīts, un tas mazliet traucē. Varbūt es esmu mazliet perfekcioniste brīžiem, bet tas man kaut kur varbūt traucē, man tomēr gribās, ja komponists tur ierakstīja Alargando, tad es tā kā gribētu, lai tā arī paliek. Nu, pie Kallas es to nevienmēr var saklausīt, bet, nu, protams, viņa ir unikāla ar to.
Nu, un tad sākās viss ar klausīšanos fonotēkā un tālāk.
Tas bija sen, jā. Tāda bija Dimitrija Bertmana iestudējums 2004. šķiet, jā, pirmais. Tad es biju operas korī, tad es to visu procesu skatījos no zāles, man bija iespēja, jo es sēdēju un skatījos.
Bet sapnis jau bija?
Man bija, jā, ka Toska noteikti būs mana loma. Kaut kur tā intuīcija man tomēr arī toreiz jau bija, jo es kaut kā jutu, ka tomēr ar šo cilvēku es kaut kad vēl satikšos savā dzīvē. Tas, ka man bija viens no tādiem sapnīšiem, kas nu ir kļuvis par realitāti.
Vai jūs varat runāt par kādu no mīļākajām epizodēm šajā operā? Nu, parasti jau tā mēdz būt, ka esmu dzirdējusi, ka nu tā arī, vai tas moments, tas...
Ja es jums teikšu, ka skarpijas nogalinās, un tas man par labu nerunās.
Nu jā, varbūt, ka tas zināmā mērā tūties sasauksies ar Pučīnī, viņš būtu gandarīts.
Man, es nevaru jums absolūti izdalīt, no tos, kas viennozīmīgi, es nespēju izdalīt jums kaut kādu mīļāko momentu, man viņa ir tāda viena nodzīvota dzīve. Kad es uzlieku parūku, es uzlieku make-upu, uzvalku kleitu un es eju uz pirmo savu izgājienu kopā ar Kavara dosiju. Tā kā es nevaru teikt, ka man ir kaut kas tāds, kas man tos kā nepatiktu.
Jūs sacījāt parūku, kleitu. Kā jūs esat apmierināti ar scenogrāfiju? Ar
ļoti apmierināti. Es domāju, ka tik skaista es nevienā iestudējumā vēl neesmu bijis.
Bet, nu, jūs minējāt to skarpijas nogalināšanu. Man liekas, ka tā jābūt diezgan drausmīgai sajūtai.
Ziniet, kā man kā lienai, skatoties, man liekas, tā ir briesmīga lieta. Bet tajā brīdī, ņemot vērā to faktu, ko viņš man ir nodarījis un ko viņš grib nodarīt manam mīļotajam vīrietim, man tā liekas ļoti loģisks risinājums.
Beidzot.
Tajā brīdī, ka kāds beidzot saņem pēc nopelniem. Nu, protams, Bertmana Toskā tas ir dalīts, jo viņai tomēr ir šīs jūtas pret skarpiju. Un tur tas dualisms pastāv, ka viņa nogalina. Bet tad viņai sākas šis vaiprāts, ka viņa saprot, ko viņa ir izdarījusi. Klasiskajā versijā viņa pilnīgi absolūti augstasinīgi viņu nodur un pasaka vēl adio un iet mājās, bet šeit ir mazliet savādāk. Tos, ka zaudē prātu pēc skarpijas nogalināšanas un trešo cēlienu viņa redz savā iztēlē, savā vīzijā. Tas ir tas, ko viņa vēlas redzēt, ko viņa grib. Kad beidzot, ka Vara Dosi ir tāds, kādu viņu grib redzēt, mīļš, paklausīgs, pretī nerunā.
Katras sievietes sapnis.
Jā.
Neatkarīgi no gadsimta.
Jā. Nedod nekādu iemeslu greisirdībai un scēnām, tā kā jā.
Jūs esat atveidojis daudzas lomas, ir bijusi gan Līza, kuru arī drīzumā dziedāsiet, gan Kņaze, un Aksiņa, un Aīda, taču, protams, un Čočo Sana, un vēl, ja mēs vēl varētu turpināt uzskaitīt. Bet vai varat tomēr sacīt, kuras tad ir no tām, kuras jūs visvairāk jūtat kā savējās? Vai arī Toska ir starp tām?
Jā, Toska, nu, viennozīmīgi ir no tām lomām. Kā savējo es noteikti jūtu Triptihu, protams, Čočo Sana. Un arī Toska, jā. Nu, es ceru, ka to nākotnē taps vēl viena mana loma, ko es varēšu saukt par savējo. Tā būs Ziglinde Vāgnera Valkīrā.
Kāds ir Toskas tālākais turpinājums? Vai ir zināms vēl par kādām izrādēm tuvākā, tālākā nākotnē?
Nu, ir tā, ka ir pašlaik šeit Latvijā. Pagājušā nedēļa es nodziedāju vienu Tosku Igaunijā. Un tagad vienkārši es tā domāju, vai man nolikt mazliet uz gadiņu viņu tādā, teiksim,
gaidīšanas
režīmā, waiting listā, lai viņa apauga, lai viņa nobriest, un tad redzēsim.
Bet vai ir vērts likt waiting listā, ja tieši šobrīd tās emocijas
Ziniet,
iet pa gaisu?
Es to esmu piefiksējusi uz pāris lomām. Es pirmo reizi Lizu nodziedāju 2011. gada pavasarī, un vairāk nē. Un tad bija tikai tagad rudenī. Un tas, ko laiks padara ar to lomu, un kā tu skaties uz to, un cik tu esi spējīgs kvalitatīvāk to izpildīt, tas ir to vērts dažreiz lomu nolikt tik kā tajā gaidīšanas režīmā. Bet, nu, es nedomāju, ka Toska būs tā iegodīgi.
Nu, gaidīšanas režīmā patiesībā šobrīd ir arī visi nominanti līdz lielās mūzikas balvas ceremonijai. Bet jūs šajā brīdī gatavojaties aizbraukt no Latvijas un, kā sacījāt, uz diezgan krietnu laiciņu. Vai drīkst vaicāt, uz kurieni jūs brauksiet un vai tas ir saistīts ar kādām muzikālām iecerēm?
Jā, protams, drīkst vaicāt. Februāris tāds maratona mēnesis, mazliet priekš manis. Jā, es braucu pašlaik uz Krieviju, uz Irkutsku. Un tur es koncertu izpildījumā divos koncertos dziedāšu Lizu, diezgan tādā labā sastāvā ar Krievijas tādām vecās paudzes zvaigznēm.
Vai varat padalīties ar kādām?
Cik es zinu, Siņauska būs grāfiene.
Un kad jau būs pirmā uzstāšanās gaidām?
Būs 16. 17. februārī, tad es 18. lidoju atpakaļ uz ceremoniju. Un tad tūlīt nākamajā rītā es lidoju uz Antverpeni, kur man ir Šostakoviča ebreju dziesmu cikls kopā ar Jurovski un Flāmu filharmoniķiem.
Vēlēsim jums veiksmi un tiksimies lielās mūzikas balvas ceremonijā jau pavisam drīz Latvijas Nacionālajā operā.
Jā, paldies jums!
Līdz ar Toskas āriju no trešā cēliena, Lienas Kiņķes ierakstā, izskan Benefice, kas bija veltīta Lielās mūzikas balvas 2012 nominantiem kategorijā par izcilu interpretāciju. Studijā bija Inta Zēgnere, bet par skanējumu rūpējās Arvis Elsons.